Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Tadbirkor tashabbuskorona, matonat bilan va ijodiy ishlashga katta manfaatdorlikni namoyon qiladi. Kichik korxonalar, mahalliy sharoitlar, urf-odatlar an'analarga tez moslashish qobiliyatini namoyon qiladilar. Bu sifatlar kichik biznesga mahalliy aholi uchun an'anaviy tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish sohasidagi faoliyatni rivojlantirishga imkon beradi. Shuning uchun kichik korxonalar kosibchilik, hunarmandchilik buyumlari, badiiy dekorativ ashyolar, uy va qishloq xo'jaligi asboblari, qurilish detallari, bolalar o'yinchoqlari, milliy xarakterdagi oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish sohasida keng tarqalgan. Yirik ishlab chiqarishga nisbatan kichik korxonalar o'zlarini saqlab turish, xizmat ko'rsatish va boshqarishga kam xarajat talab qiladilar. Bundan tashqari, ular uchun xarajatlarni tez o'zini qoplashi, mablag'larning jadal aylanishi xarakterlidir. Bularning barchasi tejamkorlik bilan xo'jalik yuritishga, foydalikka erishishga texnik rivojlanish uchun mablag'lar jamlashga imkon beradi. Mamlakatimizda kichik biznesni rivojlantirishni agrar sohada fermer xo'jaliklar sonini oshib borish orqali ham ko'rishimiz mumkin. Hozirgi paytda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ikkinchi bosqichida mulkni davlat tasarrufidan chiqarish, xususiylashtirish, qo'shma korxonalar tuzish, korxonalarni ochiq tipdagi hissadorlik jamiyatlarga aylantirish va ayniqsa kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor berilmoqda. Kichik korxonalarning mehnatini tashkil qilishda mehnat taqsimotining alohida tamoyillarini yo'lga qo'yish, xodimlarning ish sohasida bir-birlarini o'zaro almashtira olish, ular o'rtasidagi ishonchli munosabatlar kabi xususiyatlarni ham ta'kidlab o'tish zarur. Ishlab chiqarishning kichik qo'llamlari jamoada me'yoriy ruhiy sharoitni yaratish, xodimlar ko'nimsizligini kamaytirish, rahbarlar va bo'ysunuvchi xodimlar o'rtasidagi munosabatlarni demokratik asosda qurish, tashabbuskorlik, ijodkorlik muhitini yaratish bilan birga har bir jamoa a'zosini yuqori mas'uliyatli faoliyatini yo'lga qo'yish imkonini beradi. Kichik korxonalarning xo'jalik faoliyatida barqaror va foyda bilan ishlashga erishish imkoniyatlarini beruvchi eng muhim xususiyatlari ana shulardan iboratdir. Ammo bu imkoniyatlar o'z-o'zidan amalga oshadi. Kichik biznes gullaydi, tadbirkorlarning hech qanday harakatlarisiz kengayadi. Bu sohada hamma narsa tinch va unda alohida muammolar yo'q deb hisoblash xato bo'ladi. Kichik biznesni rivojlantirish yo'lida ko'pgina to'siqlar, qiyinchiliklar bilan hal qilinadigan muammolar borki, ularni bartaraf qilish uchun anchagina sa'y harakat qilish, doimo izlanishda bo'lish, o'qish, o'rganish zarur bo'ladi. Azizlar, bordi-yu, kichik biznesga oid xabarlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr, kichik biznesingizni Xudoim barakalasin.